Krīzes centri ir tās vietas, kur vardarbības upuri meklē drošu patvērumu. Krīzes centrs Milgrāvis Rīgā uzņem jebkuru sievieti neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Centra vadītāja Inese Tentere stāsta, ka Milgrāvī bijušas sievietes arī no citām pašvaldībām. Tas reizēm ir pat labāk, ka sieviete var aizbraukt uz citu pilsētu, jo tad viņu ir grūtāk varmākam atrast.
Mūsu krīzes centrā kopumā ir 17 vietas, tas ir gan kopā ar bērniem. Var uzturēties vardarbībā cietusi sieviete 30 dienas, un ja ir ierosināts krimināla procesa, tad vēl klāt ir 30 dienas, tas kopā sanāk 60 dienas. Bet ja pa šo laiku nav atrisinājusies situācija un vēl ir aktuāls jautājums par dzīves vietu vai par tālāko, tad ir iespējams ar pašvaldības atbalstu sievietei saņemt vēl pakalpojumu krīzes centrā līdz 6 mēnešiem.
Savukārt, ja pēc 6 mēnešiem sievietei joprojām nav kur iet, viņa netiek dzīta prom, tad tiekot meklēti citi risinājumi. Tāpat krīzes centrs nodrošina psihologu, juristu un sociālā darbinieka pakalpojumus. Šiem speciālistiem strādājot ar sievietēm jāmēģina viņām pierādīt to, ka dzīve turpinās un ka tā var būt labāka bez vardarbības.
Citas sievietes ir tā, ka vēršās pēc palīdzības un pārtrauc attiecības jau pēc pirmās reizes, jo viņas saka, nē, kad es to nepieļaušu un es tā kā tādas attiecības turpināt nevēlos. Bet ir tādas, kuras cieš gadiem ilgstoši un var apbrīnot tikai to pacietību, izturību un ar gadiem arī partneris sievieti noniecina, viņa zaudē savu pašcieņu, viņa netic saviem spēkiem, jo tas ilgstošāk iet, jo tās attiecības ilgākas, jo grūtāk viņas arī pārtraukt.
Talsu krīžu centra psiholoģa Svetlāna Stepula stāsta, ka vardarbības upuris dzīvo līdzatkarīgās attiecībās, kuras sieviete nedomā par sevi, bet gan par otru cilvēku. Rūpējas par viņu vajadzībām un vaino sevi par viņu problēmām. No šādām attiecībām ir vienkārši jābēg.
Man ir vairāk gadījumu tādu bijuši, kamēr vīrs nav. Mājās sieviete ir savākus nepieciešamās mantas, bērnus iekāpus mašīnā vai sarunājas kādu paziņu, kas viņu aizvedīs un dodās uz krīžu centru.
Talsu krīžu centrs kopš šī gada sniedz palīdzību ne tikai vardarbībā cietušām sievietēm, bet arī vīriešiem un kā pavadoņus uzņem arī bērnus. Centrs var uzņemt aptuveni 12 cilvēkus. Kad sieviete cieš no vardarbības, viņa var ziņot policijai, kas varmāku nošķir no upura. Tādā gadījumā sievietē nekur nav jādodas un viņa ar bērniem var palikt mājās. Tomēr nereti ir tā, ka viņas mājās joprojām nejūtas droši, tāpēc meklē patvērumu krīzes centrā. Uz Milgrāvu var atbraukt sieviete arī bez mantām, jo krīzes centrs visu nepieciešamo var nodrošināt, teica centra vadītāja Tentere. Jebkurā diennakts laikā viņa var piezvanīt pie centra durvīm un tiks uzņemta. Savukārt centra Marta vadītāja Iluta Lāca atklāja, ka labi, ka ir šie krīzes centri un ka sievietēm paveicas ātri tajos tikt. Martai esot pieredze, ka sievietēm nevienmēr izdodas tūlītēji patvērumos nonākt, tomēr lielākā problēma ar krīzes centriem ir tā, ka visi zina, kur tie atrodas.
Ja ir augsti riski dzīvībai un šis vardarbības veicējs ir ar augstu gatavības pakāpi izrēķināties ar šo sievieti, tad arī zinām, kur ir zināms adreses, kur ir zināms, kur šie centri atrodas, neskatoties uz apstādi. Viņi atrod veidu, kā ietekmēt sievieti, kā panākt, lai viņi baidītos, turpināt baidīties gan par sevi, gan par bērniem un atrod veidu, kā ietekmēt viņu. Es vienkārši runāju no pieredzes, jo mums šādi stāsti ir bijuši un tieši tāpēc ir svarīgi, ka tā vieta, kur sieviete atrodas augstam dzīvības apdraudējuma gadījumā, kad viņa ir slepena, kad vardarbības veicējs nevar piekļūt viņai.
Milgrāvi vadītāja Tentere apstiprina, ka varmākas meklē sievietes krīzes centros, tiesa gan, ka reti jāsauc policiju, tomēr tādi gadījumi ir. Šādās situācijās sievietēm ir nepieciešami slepeni patvērumi. Centram Marta ir viens anonīmais dzīvoklis, kā saka vadītāji, tas ir ļoti maziņš un pārapdzīvots. Tur vienlaicīgi var uzturēties divas ģimenes un tad jau ir par daudz. Martas vadītāja Iluta Lāca pauž, ka Latvijā nav šo krīzes dzīvokļu un tā ir milzīga problēma.
No valsts puses tāds organizēts patvērums ir īsti nav. Tie ir tie krīzes centri, kuros ir noteikti iespēja palikt, veicot dažādus nosacījumus.
Savukārt krīzes centros nereti trūkst vietas un priekšroki tiek dotas sievietēm ar bērniem. Milgrāvijas sievietes nāk un iet stāsta vadītāji. Tas tāpēc, jo nereti sievietes tomēr atgriežas ģimenē pie vardarbīgiem partneriem, tur pēc kāda laika atkal nonāk centrā, jo vīrietis ir pacēlis roku. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.